Labdien, labdien.
Vilni, tas nozīmē, ka mēs arī jūs varam apsveikt sarkanie paklāji un viss, kas pie tā piederās konkursa skates pirmizrādē.
Nu, tā varētu teikt, protams, ne, nu, varbūt netik spoži un skaisti, bet kā gribētos varbūt, bet īstenībā jā, gan paklājs, gan arī afterparty ballīte, gan arī, nu, teikti, fotografēšanās ar filmas režisoru un apsveikumu no dažādām studijām. Un tā ka jā, nu, teiksim, protams, teiksim, mums varbūt mazāk svēt, jo mūsu līdzdalība ir tāpēc, nu, nav tik liela, lai, teiksim, viss tas jau, teiksim, pie krūtīm un teikt, oh, ka tie esam mēs.
Ko jūs darījāt? Ko jūs darījāt filmā Rīgā?
Mēs taisījām tātad šajā gadījumā tikai radījām animāciju pēc Sergeja Ezerštēna zīmējumiem, jā. Pīters Grīnevēs, nu, mēs kopā Pīteru Grīnevēju atlasījām zīmējumus, kas bija Sergeja oriģināli zīmējumi, un tad viņš deva mums absolūto brīvību, vārdu sakot, atdzīviniet, kā vēlaties, jo tas ir tas periods, kad Sergejs bija Meksikā, un viņš tur daudz emocionāli gan zīmē, gan arī tādi viņam ļoti ekspresīvi darbi tāpat tajā laikā, un tad arī tie, nu, tas ir kā tā sajūta līmenī, kā viņš pat zīmē, kā viņš to rada, tur tika parādīts animācijas valodā, un titros, protams, Latvijas vārds ir, un apsveikumi ir, un filma tiks izrādīta Latvijā, tā ka jā.
Vai jau zināms, kad mēs varam gaidīt Latvijā?
Es apskatīšos vienkārši tīri tā, kā ir labāk, kurā brīdī, teiksim, atkarībā no kino, teātru, repertāru, lai, teiksim, tie skatītāji tiek, nu, varētu noskatīties. Varbūt tas varētu būt arī aprīļa beigās, jo arī filmas producents, nu, kas ir pamatā no Holandes, galvenais producents, Submarine kompānija, viņi arī aprīļa galīgi rādīs šo filmu, tā ka mēs vakar ar viņu runājām, ka varētu, ka mēs taisītu kopā gandrīz, nu, tajās producējušās valstīs, arī šie filmas izrādīšana.
Jā, protams, ka mēs gaidīsim Pīteru Grīnevēju filmu Eizenšteins Guantahuato arī šeit Rīgā. Kā klājas zelta zirgam filmu tirgu?
Nu jā, cīs, arī šoreiz kaut kā, nu, tomēr tā filma pabeigta, un, jo līdz šim visu sarunas notika tā, nu, ka būs drīz, un tad tā, tad šobrīd ir patiešām ļoti liela interese uz mūsu tām tirgu skatējumu bija, pietiekami daudz tādu profesionālu cilvēku pircēju, kam tieši konkrēti interesē, jau, teiksim, šobrīd Igaunija, nu, tiks izrādīta gada beigās, gan Brazīlija lūdzu, gan Turcija interesējas, var sakot, gan Amerika interesējas, gan, te ir tādā ziņā, ka patiešām gan Norvēģija, ka prieks, ka šo filmu tomēr saprotu, jā, un notika diskusijas, gan arī daudz festivāli, nu, palūdza tiesības šo filmu demonstrēt, tā ka īstenībā, nu, prieks par to, ka tik plašai geogrāfija un pat japāņi, kur it kā mēs domām, es pajautāju, kādas ir atsausmes, ko viņi domā par šo filmu, un tad viņi teica man, ka viņi ir tāda stilā ļoti līdzīgi japāņiem, kas man nešķiet, ka it kā varētu būt, bet tas patīkami dzirdēt, un noteikti arī tiks viņi arī Japānā līdz Japānā aizvē šī filma.
Tas nozīmē, ka ir taisnība tas, kas ir dzirdēts, ka Latvijā pret zelta zirgu ir vairāk iebilžu nekā pasaulē. Pasauli pieņem bez liekām iebildēm šobrīd.
Es pat nevarētu teikt, ka Latvijā ir iebildes, es domāju, tas ir, nu, ka tie cilvēki, kas nāca kīnā un domā, ka tā ir ekranizācija, jo arī daudzos medijos parādīja raksti, ka tie ir ekranizācija, bet tie cilvēki, mēs visos presē un informāciju, telpā devām informāciju, ka tā ir pēc Rāņa Lugas motīviem zelta zirgs, un tad varbūt nebūtu iebilde pret cilvēkiem, kas patiešām Rainis ir tuvs un mīš un tā tālāk, viņi gribēja to ekranizāciju apmēram kā teātra izrādē.
Jā nu tāpēc, šobrīd mēs, protams, ar Raini ļoti, ļoti eksperimentējam Latvijā, bet Vilni, vai jums ir izdevies arī noskatīties filmas un teikt, jā, ir kāda filma, kas ir jūsu tāds privātais piedzīvotais šajā festivālā?
Diemžēl, nu, es domāju, priekš mani noteikti tas ir Pīters Grīnevējs, ja, jo patiešām, nu, tā viņa filma, nu, ir man personīgi ļoti patika, ja, jo drusku baidījos ar tādiem, jo tā ir pietiekami kutaglīga tēma, kas ir tur ietērta, ja, un līdz ar to es noskatījos, protams, Vima Vendersa filmu un daudz jautājumu, kāpēc Ne, nu, kāpēc tādu filmu, kāpēc vajag staisīt teleskopisku? Nē, man godīgi saku, nav, nu, es arī neredzēju ļoti daudz, daudz filmus, jo īstenībā mēs ļoti citīgi strādājām, lai zelta zirgs aiziet uz plašu pasaulē, ja, un visu laiku tikšanās, vienkārši tev jāizvēlas ar divām lietām, kādu vienu, un tad ir, tā ka, diemžēl šoreiz es tāds biju ļoti slikts skatītājs, es jāatzīstu.
Jā, es paskatījos Pīter Grīnvei preses konferenci, viņš, nu, kā vienmēr stipri provocējot un pārspīlējot, saka, ka viss films ir par seksu un nāvi, es saprotu arī šī.
Jā, nu, protams, ja šis arī, teiksim, tas ir viens, varbūt, zināms, posms arī Sergeja Eizenšteina dzīvē, nu, tā ir autobiogrāfiska lieta, un protams, tā kino, kas visur runā, tā ir, nu, tā patiešām seks un nav, vardarbība un vēl visās lietas, tā ka, nu, tā ir, tas nav, teiksim, bērnu kino, bet attiecībā uz Grīnvei, viņš jau vienmēr provocē, ar skatītājiem provocē, ar notikumiem, un šajā gadījumā es domāju, ka viņš jau ir visu, nu, ja kas pazīst viņa daļa, tad tur nav nekāda liela pārsteiguma, bet viņš šeit arī žanriski, viņš samīja kopā gan vēsturiskos faktus, gan arī kaut kādu pilnīgu biedomu pasauli savu, ja, un līdz ar to, nu, viņš arī vakar, teiksim, zālē ļoti daudz smējās un uzspēra to humoru, un man tur blakus sēdē pat no Krievijas, kas ļoti šitiem, jo aizvišķinies viņam ir, nu, nepieskatama personība, un te viņš parādīja tā homoseksualitātes prosums, jo tā kā līdz ar to, un tur tāpatās ļoti labi uzspēra, tā kā, protams, nu, to kino jau arī vajag skatīties ar kaut kādu, kā uz mākslas darbu, nevajag arī to kino, nu, tā kā es domāju, ka Serge, nu, Pīters Grīnvejs vienmēr ir provocējis, un tā kā arī šoreiz viņš to pašu turpina darīt.